Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Predstava chrumkavých cvrčkov v čokoláde alebo cestovín s múčnymi červami môže vyvolávať zmiešané pocity. Hmyz sa ale čoraz viac stáva súčasťou nášho jedálnička a je potenciálnou potravinou do budúcnosti. Európska únia už schválila niekoľko druhov hmyzu ako novú potravinu, čím otvorila dvere ich širšiemu využitiu v potravinárstve.
To bude pořád sloužiť ako nejaký ako zábavný snack nebo také sportu, ale do budúcna asi spíš sa bude jedna o tú hmyzí moučku.
V súčasnosti sa v potravinách využívajú najmä cvrčky, múčne červy či kobylky. Netreba sa však obávať, pridávanie hmyzu do potravín je prísne regulované a kontrolované, aby bola zaistená bezpečnosť spotrebiteľov. Navyše, nikto vás nebude nútiť, aby ste konzumovali hmyz. Je to iba na vás, ako sa rozhodnete.
Dopodrobná.
Európska komisia nedávno schválila používanie prášku z lariev múčiara obyčajného do potravín. Môže sa pridávať napríklad do chleba, rožkov, cestovín, syrov či kompótov. Konzumácia hmyzu aj v Európe nie je žiadna novinka. Do našich jedálničkov sa pridáva už nejaký čas. Na svete existuje viac ako 2000 druhov jedlého hmyzu a je bežnou súčasťou stravy v mnohých krajinách ako Ázia, Afrika či Latinská Amerika. Hmyz predstavuje výživný a ekologicky udržateľný zdroj bielkovín, ktorý môže pomôcť vyriešiť problémy s nedostatkom potravín v budúcnosti. My sme oslovili Evu Jožefiovú, hlavnú radkyňu odboru hygieny a výživy Úradu verejného zdravotníctva.
Už od takých 90. rokov minulého storočia bola snaha, aby sa začal hmyz konzumovať, používať na ľudský konzum, ale vlastne v tej dobe to ešte nebolo možné, lebo nebol v EÚ predpis, ktorý by umožňoval, aby ľudia konzumovali celé zvieratá, pretože v prípade hmyzu hovoríme o celom zvierati, ktoré sa následne konzumuje.
Priekopníkom v propagácii a konzumácii hmyzích dobrôd je kuchár a cestovateľ Milan Václavík z Brna.
Pokud človek tomu má ako odpor, tak to asi nemá smysl jako lámat. Jo. Já osobně mám taky spoustu jako jídel, který bych, jak se říká, do huby nevzal. Já jsem třeba hodně bojoval, když jsem ochutnával v Kambodži poprvé třeba smaženou tarantuli, tak nakonec jsem se musel teda opít na to. Nakonec to vůbec jako nebylo špatný, bylo to prostě dobrý, bylo to v pohodě, jako asi mi to i chutnalo. Ale musím říct, že je to do dneška jako jedno z jídel, který bych fakt už jako asi znovu asi neskoušel.
V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa dozviete všetko o celom procese. Od chovu hmyzu, až kým sa dostane na naše taniere, ktoré a koľko druhov hmyzu je povolených v Európskej únii a v akom množstve sa pridávajú do potravín.
Dopodrobna.
Pridávanie prášku z lariev múčiara obyčajného povolila Európska únia od februára, kedy ho zaradila na zoznam nových potravín. Jedlý hmyz podľa riaditeľky potravinárskej komory Jany Venhartovej vyvolal medzi spotrebiteľmi veľký záujem a ako všetko, čo je nové, aj obavy z neznámeho, najmä čo sa týka bezpečnosti.
Je to nová potravina, to znamená, že musela byť odsúhlasená Európskym úradom pre bezpečnosť potravín ako bezpečná pre konzumáciu spotrebiteľa. Zároveň vlastne aj s tým schválením akéhokoľvek jedlého hmyzu, teda z rôznych druhov hmyzu, musí byť náležite označené na potravinách. Z našich skúseností zo strany spotrebiteľov existuje skôr nejaká obava, že sa bude pridávať bežne alebo povinne potravinárskymi podnikmi do potravín, a toto musíme vyvrátiť, lebo naozaj neexistuje žiadna povinnosť to pridávať. Je to skôr taká zaujímavosť, novosť a tí výrobcovia, ktorí budú chcieť osloviť spotrebiteľa s niečím novým a netradičným, budú môcť priniesť na trh aj rôzne potraviny, ktoré obsahujú tento jedlý hmyz. Avšak príslušná európska legislatíva, ktorá schválila tento jedlý hmyz ako novú potravinu, presne stanovuje, do ktorých potravín je možno tento jedlý hmyz pridávať a v akej maximálnom množstve a zároveň akým spôsobom musí byť táto zložka náležite označená pre spotrebiteľa, aby to priamo mohol na v tom zozname zložiek všimnúť. Zároveň pokiaľ je daná nová potravina aj alergénom, tak musí byť jednoznačne na obale a pri zozname zložiek vyznačené, že daná zložka môže spôsobiť alergie. Je táto potravina a všetky potraviny, ktoré obsahujú jedlý hmyz, náležite kontrolovaná príslušnou úradnou kontrolou potravín a preto sa nemusia spotrebitelia obávať, že by sa pridávala nejakým spôsobom tajne do potravín, že by o tom nevedeli a určite každý potravinár si zváži aj určité finančné náklady na túto novú potravinu, pretože všetko, čo je nové, je samozrejme náročnejšie získať aj z finančného hľadiska ako možno tie tradičné suroviny. Na druhej strane mal možno nejaké portály, ktoré ponúkajú potraviny tzv. Funkčné, teda kde sa pridávajú či už vitamíny, minerály, ale aj nejaké takéto zložky, ktoré sú bohaté na prospešné látky, akými teda aj ten jedlý hmyz je. A to možno budú chcieť využiť naozaj na marketing, že prinášajú aj takéto výrobky spotrebiteľovi.
Ako vidíte hmyz v potravinách do budúcnosti?
Možno v našich končinách nie je také rozšírené používanie. Musíme si však uvedomiť, že počet obyvateľov na svete nám pribúda a naozaj ešte bude pribúdať. Jedlý hmyz je súčasťou stravy v mnohých kultúrách, najmä ázijských. Nemyslím si, že to má nejakú ambíciu nahradiť naše tradičné potraviny, ktoré v našich končinách konzumujeme, mliečne výrobky, mäsové výrobky. Ide naozaj o takú možno atrakciu pre spotrebiteľa, ale samozrejme aj rôzne ďalšie legislatívy alebo členské krajiny Európskej únie prihľadajú na nejaké obavy spotrebiteľov a skôr sa prikláňajú k nejakej možno prísnejšej regulácii ako samostatné vyčlenené stojany s potravinami, ktoré obsahujú takúto zložku jedlý hmyz alebo nejaké označenie na prednej strane balenia. Ja si osobne myslím, že vzhľadom na tú skutočnosť, že naozaj nejde o nejakú rozšírenú ingredienciu a že naozaj tých výrobkov na trhu, ktoré obsahujú jedlý hmyz, je veľmi málo, je zbytočné prijať nejakú dodatočnú legislatívu, ktorá by ešte ďalším spôsobom sprísňovala používanie tohto jedlého hmyzu.
Snahy, aby sa hmyz začal pridávať do potravín, siahajú do 90. rokov minulého storočia. Vtedy to ale ešte nebolo možné, pretože podľa Evy Jožefiovej z Úradu verejného zdravotníctva chýbal potrebný predpis.
Aby vôbec sa mohol začať hmyz používať na ľudský konzum, tak sa musel najprv prijať právny predpis, ktorý to umožňuje. Tým predpisom je nariadenie o nových potravinách a bolo prijaté v novembri 2015, účinné bolo, alebo teda je, od 1. januára 2018. Toto nariadenie definuje tzv. Nové potraviny. Nové potraviny sú také potraviny, ktoré sa nepoužívali na ľudský konzum vo významnej miere v niektorom z členských štátov Európskej únie. No a hmyz sa v Európskej únii bežne nekonzumoval, takže nie je to vlastne potravina v EÚ. Zároveň musí patriť do niektorej z tam uvedených podkategórií novej potraviny. No a v tomto prípade sú to nové potraviny, ktoré pozostávajú, sú izolované alebo vyrobené zo zvierat, a ktoré nie sú získané bežnými, tradičnými, chovnými metódami. Takže to je vlastne hmyz ako nová potravina v EÚ.
Odkedy je oficiálne povolené v Európskej únii konzumovať hmyz ako potravinu?
Prvé žiadosti podané Európskej komisii o schválenie hmyzu ako potraviny boli podané už niekedy v roku 2000. A prvý hmyz sa však schválil ako potravina až v januári 2021 a bol to práve múčný červ s latinským názvom Tenebrio molitor. Potom nasledovali ďalšie druhy hmyzu, no a v súčasnosti sú povolené v EÚ konzumovať 4 druhy hmyzu. A tým najznámejším, a ja si myslím, že aj najbežnejším v EÚ ako potravina sú práve tie múčne červy, alebo teda sušené larvy múčiara obyčajného, Tenebrio molitor. A druhým hmyzom, ktorý bol povolený v EÚ na ľudský konzum, bol v novembri 2021 a druh koník sťahovavý, po latinsky locusta migratoria, jeho mrazené, sušené a práškové formy. Následne vo februári 2022 sa povolil tretí druh hmyzu v EÚ, a to je svrček domový, po latinsky acheta domesticus, takisto jeho mrazené, sušené a práškové formy. A taký najnovší, najneskôr povolený v januári 2023 bol potemník stajňový a takisto jeho sušené práškové formy, mrazené pastové.
Do akých druhov potravín sa môžu pridávať povolené druhy hmyzu?
v prípade každého povoleného druhu hmyzu je presne ustanovené v tzv. Unijnom zozname povolených nových potravín, do akých presne kategórií a v akých najvyšších prípustných množstvách sa môže ten, ktorý hmyz použiť. A väčšina týchto povolených druhov hmyzu je povolená na použitie do pekárenských výrobkov, do chleba, pečiva, niektoré do mesových výrobkov, do cestovín, ale aj napríklad do čokoládových cukroviniek, jeden druh aj do výživového doplnku, takisto sú tam nejaké cereálne tyčinky, sú tam dokonca kompóty, nejaké druhy omáčok a tak ďalej.
Ako prebieha povoľovanie hmyzu ako novej potraviny v Európskej únii?
Takéto povoľovanie hmyzu ako novej potraviny, ale vlastne aj akejkoľvek inej novej potraviny v EÚ je dosť náročný a zdlhavý proces. Treba povedať, že hociaký žiadateľ si môže podať žiadosť o schválenie akejkoľvek novej potraviny. Všetky tieto žiadosti sa zasielajú priamo Európskej komisii, zasielajú sa elektronicky cez na to určený systém. Zároveň treba ale povedať, že žiadateľ musí dať dokopy hromadu dokumentácie o tom, bavíme sa o hmyze, takže o tom hmyze, o jeho zložení, o jeho určení, o navrhovanom účele použitia, z hľadiska jeho bezpečnosti, nejaké toxikologické štúdie a štúdie o možnom ako alergéne, a štúdie o spracovaní. No a všetka táto dokumentácia je následne prístupná všetkým členským štátom EÚ, ktoré majú možnosť tieto žiadosti pripomienkovať. Takisto k týmto žiadostiam sa vyjadruje Európska komisia a následne ako posledný sa vyjadruje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, má skratku EFSA, a ten vlastne musí vydať pozitívne vedecké stanovisko o tom, že ten, ktorý druh hmyzu je na ľudský konzum bezpečný do navrhovaných druhov potravín na navrhovaných množstvách a teda nesmie predstavovať žiadne obavy o bezpečnosť, ak sa bude používať ako potravina.
Každý výrobca, ktorých nie je zatiaľ veľa, musí spĺňať viacero kritérií.
Keďže sa jedná následne o zložku používanú do potravín alebo umiestnenú na trh ako potravinu, tak sú tam prísne hygienické požiadavky, ktoré musí každý výrobca spĺňať. No a momentálne situácia v EÚ je taká, že povolenie umiestňovať na trh hmyz ako potravinu majú len nejaké konkrétne žiadosti. Väčšina z nich sa nachádza vo Francúzsku, v Holandsku. Je tam jedna spoločnosť z Vietnamu. Je to tak preto, že vlastne tieto spoločnosti dali dokopy tú hromadu tej dokumentácie, ktoré je nutné dať dokopy, čiže predložili nejaké vedecké údaje, vedecké dôkazy o používaní hmyzu a bolo im Európskou komisiou uznané takzvaná ochrana priemyselného vlastníctva. Tým pádom tieto spoločnosti, ktorým sa povolil používať hmyz na ľudský konzum, získali výhradné právo na dobu 5 rokov, že len oni môžu v EÚ umiestňovať tieto povolené druhy hmyzu.
Môžu sa povolené druhy hmyzu použiť do akýchkoľvek potravín a v akomkoľvek množstve?
Nie, samozrejme, že nie. A ak sa povolí akákoľvek nová potravina, alebo teda hmyz ako nová potravina, tak sa urobí zápis do tzv. Unijného zoznamu povolených nových potravín. V súčasnosti nachádza sa tam už niekoľko stoviek nových potravín a v prípade každej novej potraviny sa ustanovia presné kategórie potravín, do ktorých je tá, ktorá nová potravina povolená. Následne sa takisto ustanoví aj najvyššie prípustné množstvo, čiže len v akom množstve sa do tej, ktorej potraviny môže použiť. A takisto sa ustanoví v unijnom zozname aj to, ako presne a rovnako v rámci celej únie bude tá nová potravina na obale potraviny označená. A takisto prípadne sa ustanovia aj nejaké upozornenia, ktoré je nutné použiť na označení tej ktorej potraviny.
Čo by porušil výrobca potravín, ak by použil nepovolený druh hmyzu alebo povolený druh hmyzu do potravín, do ktorých nie je povolený?
Tak jednalo by sa vlastne o správny delikt podľa zákona o potravinách a kontrolný orgán v takom prípade uloží pokutu, ktorá sa pohybuje od 100 až do 100 tisíc eur, nakoľko používa na výrobu potravín nepovolené zložky potravín.
Ako musia byť potraviny obsahujúce hmyz označené a či bude spotrebiteľ vedieť, že táto potravina obsahuje hmyz?
Unijný zoznam presne upravuje, Ako sa musí tá, ktorá nová potravina, čiže ten, ktorý povolený druh hmyzu, uviesť na označenie potravín, takže napríklad a tá najbežnejšia nová potravina, najbežnejší hmyz na použitie do potravín sa musí uviesť presne spôsobom sušené larvy mučiara obyčajného Tenebrio molitor. Čiže musí byť súčasťou toho označenia aj ten latinský názov.
Povolené množstva hmyzu v potravinách sú pod prísnou kontrolou.
Kontrola bude prebiehať v rámci výkonu úradnej kontroly potravín. Je potrebné asi zdôrazniť, že na Slovensku máme dva kontrolné orgány. Je to buď štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne veterinárne a potravinové správy a potom je to úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne úrady verejného zdravotníctva. Kontrolné orgány postupujú v zmysle zákona o potravinách, kde majú presne vymedzené svoje kompetencie, takže napríklad a väčšinu potravín na trhu, ktoré sú živočíšneho pôvodu, rastlinného pôvodu alebo zmiešaného pôvodu, budú kontrolovať kolegovia zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
Teraz sa dostávame k otázke, to čo zaujíma možno veľa ľudí. Aké sú výhody a nevýhody konzumácie hmyzu?
Prečo vlastne hmyz sa začal konzumovať a prečo boli vlastne také snahy o jeho konzumáciu? Tak je najmä to, že je považovaný za významný zdroj bielkovín. A hovorí sa, alebo predpokladá sa, že až takých 40 až 60 % toho tela hmyzu predstavujú práve bielkoviny, ktoré sú zložením veľmi kvalitné, obsahujú vysoký pomer esenciálnych aminokyselín. Dokonca niektoré publikované štúdie prirovnávajú tieto bielkoviny k hovädziemu mesu, k rybám z rastlín, napríklad ku soji. No predpokladá sa teda, že tým enormným nárastom populácie na svete už za niekoľko desiatok rokov nebude práve možné zabezpečiť dostatok kvalitných bielkovín pre celú populáciu, takže ten hmyz môže byť z tohto hľadiska veľmi zaujímavý a predstavovať veľký potenciál.
Sú spojené s konzumáciou hmyzu aj nejaké rizika? Kto ich môže konzumovať? Môžu aj spôsobovať alergie prípadne?
Áno, áno, práve alergické reakcie môže vyvolať konzumácia hmyzu u citlivých osôb, najmä u osôb, u ktorých je dokázaná alergia napríklad na kôrovce a výrobky z nich, takže napríklad krevety, rák a podobne a takisto aj na osoby, ktoré sú alergické na roztoče. Takže unijný zoznam povinne ustanovuje, že na označení každej potraviny, ktorá obsahuje niektorý z tých povolených druhov hmyzu, musí byť v blízkosti zloženia uvedená práve veta alebo upozornenie pre spotrebiteľov, že môžu vyvolať alergické reakcie.
V ďalšej časti nášho podcastu dopodrobne sa porozprávame s priekopníkom v propagácii dobrôd z hmyzu a kuchárom Milanom Václavíkom. Zostaňte s nami.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Zhrňme si benefity konzumácie potravín s hmyzom. Hmyz je výživný zdroj bielkovín, vitamínov a minerálov. Napríklad cvrčky obsahujú viac bielkovín ako hovädzie meso a sú bohaté na železo a vitamín B12. Chov hmyzu vyžaduje oveľa menej vody, pôdy a krmiva než tradičné hospodárske zvieratá. Produkuje tiež menej skleníkových plynov. Dá sa pripraviť na rôzne spôsoby, od chrumkavých pochúťok až po prísady do múky a cestovín. A práve o príprave hmyzu sa porozprávame s kuchárom Milanom Václavíkom z Brna, ktorý sa príprave jedál z hmyzu venuje už viac ako 10 rokov.
Ja som normálne vážil v restaurácii, byla to taková cestovateľská restaurácia v Brne, menovalo sa Klub cestovateľov. A vlastně tím, že ještě já jsem hodně cestoval a pracuji ještě jako průvodce i v východní Asii a tak dále, tak jsem prostě viděl tu konzumaci toho hmyzu v tom světě. Vždycky mi to přišlo jako zajímavý. A já vždycky, když jsem se vrátil z nějaké cesty, tak jsme připravovali nějaký večer. Přijeli jsme z Indie, tak jsme dělali indický večer a tak dál. A jednoho dne nás prostě napadlo, že bychom mohli uspořádat hmyzí večer. A tak jsme ho uspořádali. Byl to vlastně oficiálně úplně první hmyzí večer nebo první akce, kde mohla jako veřejnost ochutnat jako hmyz. A do týdne jsme měli vyprodáno a mělo to obrovský úspěch a vlastně tak nás to inspirovalo, že bychom to mohli dělat pravidelně. My jsme to pak pravidelně i dělali. Myslím, že jsme ty hmyzí večery pořádali nějakých asi 5 nebo 6 let v kuse. Každý víkend to bylo a mělo to docela úspěch.
Aké byly prvé reakcie, keď jste začali připravovat jedla s hmyzom?
Tak samozřejmě tam se to vždycky jako dělí, že hrozně. Jo? Jako, já vždycky říkám, že jsou 3 kategorie lidí. První kategorie těch lidí, tak to celý život jako chce ochutnat a nějakým způsobem to láká, někde o tom četli nebo to někde jako viděli v nějakém dokumentu a tak dál. Takže ty vždycky jako přijdou nadšený a jako velmi rádi jako ochutnají a jsou rádi, že měli jako tu možnost. Že? Jo, pak je druhá kategorie lidí, kteří jako by chtěli, ale samozřejmě tím, jak to jako vypadá, nebo tím, jakou to má za sebou jako auru ten hmyz, tak potřebují třeba vysvětlit, jako v čem je ta konzumace hmyzu dobrá, jakým způsobem se ten hmyz připravuje, a kde ten hmyz třeba bereme, že se to nezbírá nikde jako na zahradě, že jsou na to už dneska jako certifikovaní chovatelé, kteří to chovají přímo jako potravinu pro lidi. A na základě jako těch argumentů, tak pak jako rádi ochutnají. A pak je samozřejmě třetí skupina lidí, která k tomu má odpor, nebo to jako nechce vyzkoušet. A samozřejmě tam jako nemá smysl je nějak jako přesvědčovat nebo lámat jako přes koleno. Jo, já mám taky spoustu věcí, které do pusy nestrčím, takže ono pak záleží samozřejmě, kdo jako přijde.
Který druh hmyzu je váš nejoblíbenější a proč?
No, já bych spíš asi řekl, jako jaká forma úpravy hmyzu je mi asi jako nejchutnější. Mm-hmm. A to je jakoby sušená forma. Jo, ono samozřejmě jakoby spousta lidí si myslí, že vlastně jako celá podstata je to, že vy ty cvrčky nebo červíky prostě zamícháte do nějakého jako jídla, ale já bych řekl, že ten jako trend není úplně v tom přidávat ten hmyz třeba do našeho guláše, jo, nebo prostě třeba do svíčkové, jo, nebo do knedlíků, jo, tak asi bych to úplně neviděl, spíš ten hmyz slouží jako dobrý zdroj energie, bílkovin a má poměrně jako malý environmentální dopad na planetu, ten jeho chov a to sušení. A za mě jako nejchutnější a nejlepší varianta je ta sušená varianta, jo, kdy to tak nějak jako se dá říct, že by třeba mohlo nahradit zdravej nějaký snack krupovej. Jo, že místo třeba, když půjdete do hor, tak místo čokolády nebo místo nějakého oplatku, tak si můžete dát třeba cvrčky sušený nebo červíky sušený. Jo, tu energii vám to dodá, oni mají třeba 2000 kJ na 100 gramů, což je extrémně moc. Jo, cvrčci třeba obsahují 60% bílkovin, což je taky hodně. Jo, je to sušený, není to smažený, takže žádný jako zbytečný tuky a příjemně to křupe. A tím, jak je to sušený, tak to i vydrží poměrně dlouho a je to lehký, takže se to dá vzít prostě do batohu nahory. Takže já bych spíš řekl, že já spíš jako preferuju formu úpravy toho hmyzu než nějaký jako konkrétní druh.
Aké jsou největší výzvy při přípravě jedál s hmyzom?
Tak asi hlava. Hlava je asi něco, co člověk musí jako překonat. A jak už jsem říkal, jo, tam vlastně pokud člověk k tomu má jako odpor, tak to asi nemá smysl jako lámat. Jo. Já osobně mám taky spoustu jako jídel, který bych, jak se říká, do huby nevzal.
Například?
Já jsem třeba hodně bojoval, když jsem ochutnával v Kambodži poprvé třeba smaženou tarantuli. Tak nakonec jsem se musel teda opít na to, abych to jako zvládnul. Nakonec to vůbec jako nebylo špatný, bylo to prostě dobrý, bylo to v pohodě, jako asi mi to i chutnalo, ale musím říct, že je to do dneška jako jedno z jídel, který bych fakt už jako asi znovu asi neskoušel. Jo. Takže ta hlava je samozřejmě jako důležitá a jak se říkal na začátku, jo, nemá smysl to lámat. Jo. Někomu prostě nechutnají knedlíky, tak je jako nejí, někomu nechutná brokolice, tak jí prostě nejí. Někdo má odpor k mořským plodům, že moje babička vždycky říkala, že jsou to jako potvory ošklivý, že to žrát jako nebude. Jo, takže já si myslím, že důležitý je to, aby ten člověk s tím neměl jako problém už na začátku.
Zaujímalo by mě, jako ten hmyz ovplyvňuje chuť a texturu jedál.
Ten hmyz jako sám o sobě, tak on de facto nemá jako žádnou extrémně výraznou chuť, jo. Což je obrovská výhoda, jo, protože pokud ho chcete jíst, nebo pokud ho chcete přidávat jakoby do nějakých těch jídel, tak když by to bylo kyselý nebo hořký nebo jakýkoliv, tak vám to hrozně ovlivní chuť toho jídla a není to úplně jako žádoucí vždycky. Ale tím, že on má takovou lehce oříškovou chuť, tak se de facto dá přidat jakoby do čehokoliv. Jo, dneska třeba se vyrábí z hmyzu, nebo to, co je ta potravina budoucnosti. Já to třeba nerad úplně říkám, potravina budoucnosti, protože si myslím, že lidi to jako špatně chápou někdy. Ono to není o tom, že vlastně někdo by nám vzal jako guláš nebo řízek a v budoucnu bychom jedli prostě šváby a cvrčky. To se nikdy jako nestane, protože už na začátku jsem říkal, že ani v těch zemích, kde se to jako po staletí konzumuje, tak to neslouží jako hlavní složka potravy. Ale jde o to, že na té planetě nás je čím dál tím víc a zabíráme čím dál tím víc místa, čím dál tím víc chceme jíst a my vlastně jakoby hledáme alternativní zdroje obživy, jo. A je jedno, jestli se budeme bavit o tom, že jsou to, já nevím, mořský řasy a vertikální farmy a jak ušetřit vodu a tak dál. A ten hmyz vlastně zanechává ten jeho chov jako velmi malý environmentální dopad na tu planetu a získáme z něho jako extrémní množství bílkovin. Já vám to třeba můžu přirovnat, já nevím, kráva vypije třeba 30 000 litrů vody na jedno kilo masa, hmyz vypije dva litry vody na jedno kilo masa. Hmyz třeba má výbornou jako konverzi potravin a je tam třeba, že když mu dáte zhruba asi 2 kila krmiva, tak z něho dostanete kilo tělesné hmotnosti. Jo, když dáte třeba, když to vezmeme, já nevím, třeba u hovězího dobytka, tak tam potřebujete 10 kilo krmiva, abyste dostali 1 kilo hmotnosti. A ten hmyz vám dá 60% bílkovin. A ta budoucnost je v tom, že my tu bílkovinu tím šetrným způsobem k planetě jakoby vychováme, nasušíme, pomeleme, vyextrahujeme tu bílkovinu hmyzí, která de facto nijak jako nechutná, nevoní a částečně by mohla nahradit třeba mléčný protein, který je jako environmentálně jako třeba náročnější. Jo, takže do budoucna si myslím, že spíš ten hmyz se bude vyskytovat v takových produktech, jako jsou třeba proteinové tyčinky s mizím proteinem, jo, já nevím, hrachový čipsy s mizím proteinem, nápoje sportovní s mizím proteinem. Takže já si spíš myslím, že než směřovat to k těm jako jídlům, tak spíš to směřuje tady k tým jako produktům.
Aké korenie a ingrediencie sa najlepšie hodia k hmyzu? Vy ste tam aj spomínali, že to predávajú ako popcorn napríklad, čiže soľ, možno nejaké ochucovadlá.
Jako poměrně častý, co jsem jako viděl ve světě, ať třeba v Ázii nebo v Africe, tak je uzení hmyzu, jak už jsem třeba zmiňoval ty mravence a ta, to je taký velký mravenec, říká se mu střihač v Kolumbii. A krom toho teda, že se udí, tak se využívají takové původní šamanské pralesní medicíně, kdy vlastně oni, když se třeba říznete, tak toho mravence vám přiložíte ráně, on vám ji zkousne těma kusadly, tím vám jakoby tu ránu sešije a pak se mu ustříhne zadeček, ono se nekřeč, ta rána vám zůstane jakoby sešitá, navíc produkuje ve svých slinách nějakou hojivou látku, nevím, nejsem úplně doktor teďka, tak ty se třeba potom nazbírají, vyudí a baští. Jo, poměrně častý je, že se to třeba jenom opravdu jako orestuje na prudko na rychlíka, dá se tam třeba čili, česnek, koriandr, může se tam zakápnout nějaká sojová omáčka, ale většinou ty recepty v tom světě jsou jako velmi jednoduché.
Ako vidíte budoucnost hmyzu v gastronomii?
Já ji tam jako asi určitě vidím, myslím si, že své místo tam 100% jako má. My vlastně jsme i založili firmu, která se vlastně věnuje přímo výrobě potravin z hmyzu, jmenuje se to Crunchy, dneska vyrábíme vlastně sušené červíky, sušené cvrčky, sarančata, vyrábíme proteinové tyčinky s hmyzím proteinem. A jak už jsem říkal, já si myslím, že vlastně ta budoucnost je hlavně ten hmyzí protein. Jo, ani ne, tak jakoby ta konzumace toho hmyzu jako takovýho, to bude pořád sloužit jako nějaký jako zábavný snack, nebo třeba na hory prostě, nebo třeba ke sportu, ale do budoucna asi spíš se bude jedna o tu hmyzí moučku.
Dopodrobná.
Hmyz sa nepochybne stáva čoraz viac súčasťou diskusií o budúcnosti potravín. Jeho výživový potenciál a ekologická udržateľnosť sú nepopierateľné. Je pravda, že pre mnohých, vrátane mňa, je prekonanie počiatočného odporu výzvou. Ale s rastúcim povedomím o výhodách konzumácie hmyzu a s inovatívnymi spôsobmi jeho konzumácie sa táto bariéra postupne znižuje. Možno jedného dňa naberieme odvahu a pridáme sa k tým, ktorí už chuť aj výhody hmyzu objavili. Túto epizódu pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.